9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Dekart.
Postojim. Dekart. Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana je nedavno konferencija pod nazivom Postistina u savremenom dobu. U obrazloženju teme kaže se između ostalog da je postistina fenomen koji je u fokusu poslednjih nekoliko godina, a sama reč postistina je 2016. godine izabrana za reč godine u Oksfordskom rečniku. U obrazloženju se također kaže, imajući u vidu da filozofija i nauka tradicionalno teže saznanju istine i da se po pravilu suprotstavljaju lažima i osporavanju najboljih objašnjenja, zanimljivo je videti kakve su reakcije filozofa i naučnika po tom pitanju. Na marginama konferencije razgovarali smo sa Duškom Prelevićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a koji je zajedno sa profesorom Dragom Đurićem bio i organizator ovog skupa. Posle razgovora sa profesorom Prelevićem imaćete prilike da čujete i delove izlaganja nekih učesnika ove konferencije. Recite nam za početak kako je došlo do organizacije ove konferencije, odnosno zašto baš ova tema, ko su učesnici?
Hvala. Ideja za ovu konferenciju pre svega potekla iz, da kažemo, neke potrebe da i mi nekako ispratimo u ovoj sredini tu jednu temu koja je aktuelna, ne može se čak reći ni poslednjih decenija, već možda svega poslednjih nekoliko godina u filozofiji. Postistina, poslednjih nekoliko godina imamo veliki broj, izvestan broj knjiga napisanih na tu temu i primetno je da se čak neki veoma poznati filozofi koji se bave teorijskom filozofijom, recimo Timothy Williamson, jedan oksfordski profesor, i mnogi drugi autori, Jason Stanley i mnogi drugi, zapravo bave tim fenomenom, dakle zainteresovao ih je, iako se baš nisu direktno bavili temama i recimo iz političke filozofije i sličnim. Postistina je prvenstveno vezana za sferu javnih rasprava i, ajde da kažemo, političku filozofiju, mogli bismo reći. Ali eto, i ovi teorijski filozofi su za to i tekako zainteresovani, oni koji se bave epistemologijom, logikom, ajde etikom, naravno, ali i ovim drugim, recimo, stvarima, filozofijom nauke, istorijom filozofije. Tako da, ne samo što ta tema aktualna, već onda samim tim je po svojoj prirodi interdisciplinarna, jer i pored filozofije, u stvari uopšte, i njenih disciplina, ona bi mogla biti vrlo značajna i za psihologe, sociologe i mnoge druge, zato što se postavlja pitanje koji su sociološki, psihološki, recimo, mehanizmi koji dovode do takvog jednog stanja u javnosti, kao recimo i da li postoje neke tehnološke promene u sferi medija, onda samim tim i za takve neke discipline može biti interesantno, koje dovode do takvog jednog doba za koje mnogi danas kažu da je doba postistina.
A šta je zapravo postistina?
Postistina ili post-truth na engleskom, to je inače termin je uveo jedan novinar našeg porekla, Steve Tešić u Americi koji je radio. Ja sam isto preveo taj, eto možda ajde kažem, možda i prvi koji je prevodio na srpski tu reč, istino skrajnjivanje, eto to je, ili istino skrajnutost. To bi moglo da bude dobar prevod za ono šta zapravo interesuje danas najviše filozofi. Dakle, situacija u javnosti, najčešće u političkoj javnoj sferi, u kojoj je istina skrajnuta, stavljena u drugi plan, pridaje se manji značaj, manja vrednost u odnosu na, recimo, neke druge stvari kao što su emocije, individualne ubeđenja, verovanja, različite vrste i tako dalje. Da je jedna situacija u kojoj se zna istina u nekom smislu, ili, ne sad samo, ne uzim ove detalje, recimo najbolja naučna evidencija, na primjer, u datom trenutku, ali se ona prosto ignoriše i stavlja drugi plan, skrajnjuje se zarad nekih drugih naših očekivanja, interesa, nada, strahova, dakle tako, nekih emocija, koje onda u javnoj sferi zapravo dovode do nekog drugačijeg odlučivanja. To je u stvari. Onda, dakle, taj fenomen je onda prisutan, kao primjeri se najčešće navode, ajde da kažem, zašto su možda mnogi u političkoj sferi danas ovi filozofi teorijski počeli da budu zainteresovani, najčešće u Britaniji, u Sjedinjenim Državama, na primjer, pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima je vrlo zanimljiv primjer, zato što je prema istinomeru jednoj, da kažem, agenciji, kandidat tokom izborne kampanje izrekao nekde oko 70% neistina. I kako sad tako nešto može da prođe i da pobedi? Pritom, veoma često kada neki novinar uhvati u nekoj, da kažemo, neistini, on kaže, pa koga briga za to? Dakle, taj jedan ignorantski stav prema istini je tu primetan. Recimo, debate oko izlaska Britanije iz Evropske unije, dakle Brexit, ali i ranije su postale u sferi nauke vrlo značajne stvari i dan i kod nas je to zapravo preslikao u mnogim vidovima, recimo antivakcinaški pokreti, rasprave oko globalnog zagrevanja, to je u Americi dosta aktuelnije, kod nas su recimo vakcine bile slučaj, pa onda štetnost duvanskih proizvoda i tako dalje. Dakle, postoji neka, da kažem, usločena najbolja naučna evidencija u datom trenutku, ali ona sad zapravo se zanemaruje i u javnosti, i u sferi političkog i nekog javnog odlučivanja, opredeljivanja, možda veću ulogu onda imaju neke estradne ličnosti, recimo političari, dakle, ljudi koji nisu iz struke, te da bi se došlo do neke odgovarajuće odluke ili možda nekog zakonskog rešenja, tako dalje.
Ako je istina skrajnuta, šta onda dolazi na njeno mesto? Da li samo laž ili to nekako drugačije može da se odredi?
Pa, postistina, jedan učesnik konferencije je otprilike rekao, pa dobro, to je laž u principu. Pa, jedan vid svakako jeste, ali ne u nekom baš doslovnom smislu. Vi kad lažete, vi želite da sakrijete istinu, to je najčešće tako. Ovde je zapravo razlika u tome što se i ne sakriva istina, nego se ona proglašava irelevantnom i čak manje bitnom u odnosu na, recimo, emocije, individualna verovanja i tako dalje, tako da to je jedan malo drugačiji to fenomen, mogli bismo reći, ali to je vrlo zanimljivo, recimo, i za psihologe i sociologe. Pre svega za psihologe, postali su mnogi eksperimenti u drugoj polovini 20. veka, takozvani cognitive bias, dakle, uopšte te neke ideje koje dovode u stvari naši psihološki mehanizmi prerade informacija koji onda nekako dovode do toga da mi zapravo preferiramo neke ishode poželjne i onda na neki način i zanemarujemo istinu. Ali to jeste jedno pitanje kako takav neki nastup, recimo neke javne ličnosti političara, prolazi prosto.
Post istina se često određuje i kao post činjenica, odnosno to stanje post istina određuje se kao post činjeničko stanje. Šta vi mislite o tome? Kako možemo da uporedimo činjenice i istinu sa jedne strane i post istinu i post činjenice sa druge strane?
Da, ovde istina u jednom dosta neodređenom i širokom smislu shvaćena, jer prvo ne zalazi se u to, postoji u filozofiji različite teorije istine, mislim, o tome postoji jedna čitava debata, ali ovde se zapravo smatra kako god mi da shvatimo istinu. Da li je to, ne znam, korespondencijalna teorija, koherentistička, ne znam, razne vrste minimalističke neke teorije i tako dalje. To je sad nebitno, čak možemo reći i evidencija, najbolja evidencija može da se ovde uzme u obzir da je relevantna, recimo, da kažete najbolja naučna evidencija, ne tvrdi se da je sad nauka nepogrešiva i da je otkrila uvek definitivne istine, naučni rezultati se mogu promeniti, ali se gleda koja je najbolja evidencija u datom vremenskom periodu. Ta vrsta neke racionalnosti može i na to da se odnosi, a nekad mi naravno obično pravimo i razliku među istine i činjenica, jer ova korespondencijalna teorija će reći, pa dobro, istinit je onaj iskaz o situaciji u kome naša verovanja korespondiraju sa činjenicama. Tako da istina nije isto što i činjenica, već podrazumeva i neka verovanja i tako dalje, neke misli. Ali tu uzimamo u jednom širem smislu da stoje to neke činjenice u pitanju koje su nam svima poznate. I eto, tu je takođe u vezi sa postistinom se nekad citira jedna savjetnica Donalda Trumpa, Kellen Conway, ja mislim se zove, koja je uvela taj jedan oksimoron termin, ali zapravo odgovara toj situaciji, alternativne činjenice. Dakle, kada su u jednom momentu bila neka teza da je najposećenija bila inauguracija američkog predsednika, i onda su novinari videli na osnovu snimaka da je bilo mnogo praznih mesta u sredini i tako dalje, da nije baš bila najmasovnija u istoriji Sjedinjenih Država, i kad su joj to predočili na nekoj konferenciji, onda je rekla, pa dobro, vi sad iznosite alternativne činjenice, mi imamo naše činjenice, tako da tu zapravo se onemogućava bilo kakva kritička rasprava sa nekim konačnim ishodom.
Sa tim je povezano i ono, ako ste spomenuli već Donalda Trumpa, što se naziva lažna vest, odnosno fake news.
Jeste. Pa fake news, da, to je naravno stari termin, postali su lažne vesti. Jedna variacija toga bi bilo sad...
Da li može se da se poveže sa
postistinom. Naravno, naravno. Fake news je generalno, mislim, e sad to je zanimljivo, te neke inovacije u sferi medija, možda šta bi bila novina, najčešće se navode kao primjer društvene mreže, Facebook je prvi počeo sada sa takvim konceptom, a danas znamo i mnogi druge, gde zapravo sad i ne znamo čak i šta je lažna vest, postoje različite, odnosno sve se relativizuje, mislim, ja nisam neki korisnik Facebooka, nemam taj neki svoj nalog, ali na osnovu nekog drugog iskustva i mogu se naći ljudi koji se tim detaljnije bave kod njih. Da, recimo, način prenošenja tih informacija veoma često kada se dele te, da kažemo, prijateljima. Često imamo slučaj da se prijatelji na Facebooku prvi put upoznaju na ulici, mislim, i tako, mislim, čak sam imao prilike takve scene da nekad i viđam. Ali u svakom slučaju, nekad se prenosi neka novinska vest, ali one su često uokvirene na identičan način. Tako da vi, recimo, kad se nalazite u prodavnici i vidite neku senzacionalnu vest, i tako dalje, vi onda naravno pogledate i koja je to novina, kako je to, da li je to tabloid, da li je to usnočno neka ozbiljnija novina i tako dalje, i onda na osnovu toga steknete neko poverenje ili kažete pa možda to baš i nije tako. Ali ovdje ako su te informacije potpuno okvirene na isti način, vi zapravo gubite u nekom statističkom smislu, na velikoj populaciji, zapravo gubite tu vrstu razlikovanja i tu vrstu kritičkog vrednovanja tih informacija. Tako da onda lažne vesti mnogo lakše prolaze. Tako.
Koliko je postistina aktuelan problem, odnosno da li je to sasvim nova stvar ili je nešto što bi moglo da se odredi kao postistina postojalo i u ranijim vremenima?
Da, to je vrlo zanimljivo pitanje. Definitivno je danas privuklo pažnju poslednjih nekoliko godina taj termin, ali po svojoj prilici radi se o jednom starom fenomenu koji se sad javlja u nekom malo drugačijem obliku, i nekoliko saopštenja, na osnovu i moje, bilo na tu temu, da eto, ja sam recimo govorio u Gustavu Le Bonu, kraj 19. početak 20. veka, jedna koleginica sa klasičnih nauka je govorila da je u izbornim kampanjama, predizbornim kampanjama u Starom Rimu, to je još bilo prisutno, pa ne znam, u 18. veku oko Francuske revolucije, ta dešavanja pre i posle. Dakle, bilo je takvih saopštenja koje su ukazivale na neke istorijske periode ili neke mislioce koji su zapravo manje više o tome govorili. U književnosti se mogu naći primjer u 20. veku gde se eksplicitno o tome govori, tako da to je nije nepoznata stvar, ali sad se javlja u nekom novom obliku koji je to možda postao zanimljiviji zato što prvo radi se o usno rečeno nekim deliberativnim demokratijama, kako se proglašavaju te zemlje u kojima prolaze takvi predsjednički kandidati, kojima se vrlo brzo promeni javno mnjenje, recimo oko nekog referenduma i tako dalje, na osnovu takvih nekih strategija, i zapravo razvoj u sferi medija, dakle pre svega i društvenih mreža, one su također skrenule pažnju teoretičarima medija i filozofima, da je to tu tako neke inovacije zapravo doprinose tome. Tako da to je možda nešto što je novo, i ova neka ideja da se to baš javno, mislim, redko kad smo našli političara koji javno kaže koga briga za istinu, a u 20. veku, recimo i pre, imali smo recimo hrišćanstvo dosta dugo, istina je važna, mislim, bila. U 20. veku imali smo ideologije, bar tri, ne znam, fašizam, komunizam.
Mogli smo to kod Makijavelija.
Tako je, da. Komunizam, fašizam, liberalizam smo imali, ali sve te tri ideologije su mislili da je istina važna. Sad, ko je tu pravo, to je druga stvar. I postali su problemi cenzurisanja i tako dalje, to je bio veliki problem. A i 90. godina, kad je praktično samo jedna sila tu vladala, mislim, NATO pakt, i oni su isto sa tim intervencijama misli da je to, oni znaju šta je istina, ali već negde, pa možda kad je Tony Blair lažno optužio Irak, kad se to, mislim, jasno razotkrilo vrlo brzo da je bilo netačno i lažno, vratno ja sam imao neke izjave posle, to se najviše kod jednog filozofa. Tu već možda na toj nekoj međunarodnoj sceni se zapravo istina više ne uzima kao neko merilo, zapravo došlo do jednog zapravo gubitka neke, da kažemo, nekih velikih sila, da on više ne postoje. Tako da teško ćete sad naći nekog političara svetskog da govori kako on upravo, a svi ostali nisu, da je njegov društveni sistem najbolji, a od ovih drugih najgori i tako dalje. Dakle, istina prosto prestaje da bude važna u toj nekoj javnoj sferi.
Da li postoji anticipacija postistine u delima književnosti Orwell, Andrić ili neko drugi?
Da, naravno. Od ovih stranih autora oni su skretali pažnju na, recimo, kad je Trump pobedio, porasla je kupovina knjiga Orwella 1984. Tamo, naravno, ima tih delova, ali još pre Orwella je 30. godina prošlog veka, to je onako možda najtipični primjer gde se postistina opisuje. Futuristički roman odnosa Huxleya, Vrli novi svet, Brave New World, i sam Huxley je o tome pisao, kontrastirao je sa Orwellovim romanom to, i jedan kasni teoretičar medija 80. godina, Neil Postman, koji je već tada uočio te neke probleme, da je zapravo taj scenarij koji Huxley opisuje mnogo veća opasnost za ova neka društva u kojima mi živimo, dakle, usnačeno liberalna, kapitalistička, kako je god nazvali, gde je sad taj jedan konzumeristički duh vlada i gde, naravno, cilj između ostalog ljudi zadovolja svoje potrebe da steknu što više, ne znam, da bi mogli da onda sve te svoje potrebe zadovolje, da pojačaju, mislim, da poboljšaju svoj kvalitet života. Zapravo, težnja za tom srećom, za zadovoljenjem tih potreba, to je taj Huxley scenario, onda sama vodi, u stvari, u tu, taj neki gubitak slobode, najčešće. Tu se onda pravi razlika između težnje za srećom i težnje za istinom. Kada oni ljudi koji žele da budu srećni, zadovoljni i tako dalje, onda njih često istina ne zanima, istina može da bude i nezgodna, ali može da bude i uzvišena, recimo. Huxley navodi neki primer opraštanje od svog bližnjeg, recimo, kad je na samrti, pa naravno sad taj trenutak je uzvišen i tako nije ni malo lep, mislim, i prijatan, ali možemo reći da je uzvišen, a s druge strane u tom nekom hakslijevskom futurističkom društvu ti ljudi to ignorišu, prosto popiju neki lek, ne razmišljaju o tome, recimo, ignorišu da se takva situacija dešava. A takođe, ta težnja za srećom takve vrste, a naravno čini te ljude mnogo, to društvo mnogo nestabilnijim i neslobodnijim, jer onda svaki potres, svaka promjena je takva da oni ne znaju kako da reaguju na te neželjene okolnosti. A takođe, jedan od tih likova u tom romanu kaže, pa eto, napustio je to bavljanje naukom, nekad se time bavio, ali mu je opet malo i žao, zato što, kako kaže, tuđa sreća nekad može nanositi nekome problem, recimo zavist, a tuđa istina nikog ne uzbuđuje, mislim, ne uzrujava, tako dalje. Tako da to Huxley smatrao da nije izlaz, ali da je mnogo veća opasnost nego ova Orwellova, jer nije to neki spoljašnji pritisak koji vlada na osnovu neke zabrane, straha, cenzure i tako dalje, već zapravo ljudi se sami u tom jednom konzumerističkom društvu prepuštaju tome da zapravo gube slobodu. Ivo Andrić, evo, to sad ovi strani autori baš i manje čitaju, naravno i svetski pisac, ali čitaju njegov glavne dela i možda manje, recimo, ja sam našao u posthumno objavljenom romanu Omer Paša Lates, recimo, tamo u stvari on neke likove opisuje, pa između ostalog i samog Omer Pašu, to je lički Srbin koji se potučuje, bio je vrhovni komandant tada u 19. veku u Osmanskom carstvu, koji onda došao, kako znamo, u Travnik, u Bosnu, da zavede red i tako dalje, pa i njega samog, mislim, ono što naziva levantinska laž, recimo, a i neke njegove sluge su takve da onda je potpuno nebitno, stvarno ni čak nekad i otvoreno lažu nekoga, ali onda to ili rade kao što on to radi sa nekim kojim je potčinjen, to radi iz nekog prezira prema tim ljudima, čak i prema nekim konzulima, recimo neki Atanacković, tamo lik, austro-ugarski konzul, a ili su ovi njegove sluge u stvari, jedan je čak stalno, to je neka bila priča na tim osmanskim dvorovima, da su tamo plaćali tako nekog činovnika čiji je jedini posao bio da hvali ono što se radi, što je rekao vladajuće mišljenje, a da kudi ono što nije i tako dalje, da zapravo tu činjenica ne igra nikakvu ulogu u takvim nekim, da kažemo, istupima i nastupima, ali bitne su te, da kažemo, emocije ili neke druge stvari.
Spomenuli ste i Le Bon, da ste se i njim bavili. Zašto je on važan za ovu temu?
Pa Giste Le Bon je jedan od prvih, nije prvi u to vreme, ali možda najpoznatiji svakako u vremenu u kojem je živio i narednih nekoliko decenija, socijalni psiholog, koji je najpoznatiji po onoj knjizi Psihologija Gomile. Oni, autori tog vremena, su zapravo uočili da je vrlo važno izučavati psihologiju mase, odnosno gomile, jer je masa u 19. veku naročito, a već i u 18. u vreme Francuske revolucije postala važan politički činilac. To ona nije bila ranije, ali velika masa plus štampa iz 19. veka koja zapravo isto predstavlja jedan medij koji omogućava brzo povezivanje te mase i onda političari polako, umjesto da budu neki vladari, kao što su ranije bili, počinju sebe da nazivaju slugama naroda. I onda zapravo oni osluškuju šta ta masa misli, dodvoravaju im se, kaže Le Bon nekada i kao onim najgorim despotima i tako dalje, ali to je bitno i sad on je dao jednu teoriju toga sad da li je ona racionalna, dao razne karakterizacije odnosa među pojedinca i mase, u kom aspektu je pojedinac racionalniji, ali u kom drugom masa može lakše da deluje, brže da uradi neke ispravnije stvari i tako dalje. Tako da izučavaju tu psihologiju gomile i između ostalog te neke tehnike ubeđivanja za koje misle da ti političari koriste. Da onda tu teško možete recimo očekivati da neka argumentacija detaljne i tako dalje.
Da li u političkom odlučivanju važe pravila racionalnosti?
Pa ovo sad ja mislim, ovo što je Le Bon radio kasnije Bernays, to je jedna lektira, da kažemo, ne samo politička, već i u reklamiranju. Dakle, sad imali lice i naličje, dakle, Bernays sam je radio mnogo on imao čunu knjigu Propaganda i kristalizovanje javnog mnjenja. On je sam radio neke stvari takođe, da kažemo, loše, recimo, ono isvrgavanje onog režima u Gvatemali 50. godina, to je on vodio za interes korporacija, od tada nastaje termin banane države, recimo, jer to su bile korporacije koje su banane proizvodile i tako dalje. On sam je to radio, a inače njime su bili fascinirani, recimo, Goebbels, Mussolini, Roosevelt, američki predsjednik 1914. Theodore Roosevelt i tako dalje. Mnogi političari su bili njime fascinirani, a Bernays je Le Bonom. Tako da u to vreme nastaje taj jedan, da kažemo, politički PR, kao nova struka. Ta Bernaysova knjiga Kristalizovanje javnog mnjenja je zapravo prva knjiga koja kaže, eto, zašto je to značajno, recimo, biti PR. Pitanje je bilo da li
racionalnost važi u
racionalnost političku. Važi, pa neka vrsta racionalnosti, dakle ne ova, kako kaže Le Bon, racionalna logika, ona je bitna u nauci pre svega, ali tako nešto nema nekog presudnog efekta, postoje neka merila racionalnosti koja onda važi u javnoj sferi malo drugačije i to je onda ta stvar koja treba da se prilagodi, da onda recimo naučnici, ako žele sad neki zakon, recimo izmene ili da deluju na, u javnom mnjenju na neko ko o tome odlučuje, onda ipak treba ta merila racionalnosti da uvaži. Jer prosto ova druga, to bar i Le Bon govorio, neće imati nikakvog efekta, iako su možda i najbolje u nekom smislu, ali prosto se neće ni shvatiti u krajnjoj liniji. Tako da onda treba, on je govorio o tim nekim strategijama, tvrđenje, ponavljanje, duhovna zaraza, prestiž, sve ono o čemu na kraju krajeva rade i političari, političke kampanje, oni koji reklamiraju svoje proizvode i tako dalje. Tako da ništa loše u tome nema, da onda i naučnici takve neke stvari rade, recimo na popularizaciji nauke. Dobra tekovina nauke je svakako taj prestiž koja i ona ima u povodu nekih oblasti. Dakle, nauka se pokazala uspešno u 20. veku, tako da ona je stekla taj autoritet, ali pozivanje samo na autoritet bi bilo loše, jer bi moglo da napravi neki odijum javnosti, što se često i dešava, pa tako da je onda bitno i prilagoditi neke naučne rezultate nekoj široj javnosti.
Prema vašem mišljenju, da li je istina važna?
Pa naravno da je važna, mislim to. Mislim, svako ko se bavi, mislim, ko misli da postoji neka racionalna diskusija i tako dalje, mislim sad istina, racionalnost, dakle sad možda mi ne možemo nikad saznati neku apsolutnu istinu i tako dalje, to je sad jedno filozofsko pitanje, da li možemo ili ne možemo, ali u svakom slučaju jedna dobra argumentacija je važna i neophodna i ona se na kraju krajeva uvek ispostavi korisnom za društvo. Mislim, čak i u nauci jedno vreme, recimo u 19. veku su bile te razne teorije naučne, pa sad da li su to teorije, ili su to sad samo skupina nekih modela, dakle nedostala je neka sistematizacija, i onda su mnogi govorili, pa dobro, nije to ni bitno, to je više neka teorijska nauka i tako dalje, međutim, dolaze neki periodi kad se ispostavlja da tako nešto je potrebno. Ta racionalnost, logika u nauci, mislim, i tako dalje, u filozofiji pre svega, ona nekad se ispostavlja da tako važno, i onda se neke konkretne stvari desi ili ne desi zbog toga.
Hvala vam što ste razgovarali o Gospi.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Duškom Prelevićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. U nastavku emisije čućete snimke delova izlaganja nekih učesnika skupa. Milorad Stupar govorio je o tome da li nam je istina važna.
Osnovna teza moja je da je društvo postistine praktično nemoguće. U argumentu polazim od pretpostavke da je potraga za istinom jedno od trajnih svojstava civilizovanog života ljudske vrste. Bilo da je reč o mukotrpnom savladavanju stvarnosti zarad opstanka, bilo da je reč o čuđenju, filozofskom smislu, haumazein, nad recimo beskrajem kosmosa. Aktivnosti ljudske vrste u tom pogledu vezane su za odgonetanje tajne realnog sveta. To važi i za ono što je Aristotel nazivao svet ljudskih stvari, odnosno za društveno-pravne nauke i humanistiku. Dakle, bilo da smo u potrazi za lekom za rak u laboratoriji, bilo da razbijamo čestice u ciklotronu, bilo da smo aktivni učesnici nekog sudskog procesa ili zakonodavci u parlamentu, svi ovi i slični poduhvati iziskuju organizaciju i institucije, odnosno nekakve standarde kolektivne orijentacije, koji će uvijek postojati dok ima organizovanog društvenog života ljudi. Standardi kolektivne orijentacije iziskuju znanja, odnosno verovanja, koja su istinita. Ma kako je shvatili bilo kao kopiju činjenica, dakle to je recimo korespondentna teorija istine, bilo kao efikasno sredstvo za realizaciju naših želja, recimo to je neka pragmatična orijentacija u razumevanju istine u filozofskim krugovima, istina je norma naših verovanja i nužan uslov znanja. U tom smislu društvo postistine je praktično nemoguće. Ali o čemu zapravo onda ovde uopšte razgovaramo? O čemu ova konferencija? Kako uopšte razumeti sintagmu postistine? Krenimo od zdravorazumskog razmatranja. Dakle, ako smo sad u tom dobu, to onda znači da smo ranije bili u nekom drugom dobu, dobu istine, ili u dobu u kome je istina bila važna i iz kog smo izašli. Ali kako se uopšte može izaći iz doba istine i opstati istovremeno u nekoj formi civilizovanog života? To je u stvari pitanje. Evo. Neki mogući principijalni normativni stavovi u tom pogledu nisu ubedljivi. Evo, razmotrimo neke. Naprimjer, svojevoljno odustajanje od istine. To je bilo neko stanje kolektivnog kognitivnog suicida. Ne možemo naprosto reći da odustajemo od istine jer nam se tako prohtelo. Ovakav stav zavređuje bar prekor jer bi to bio stav frivolne budale. A ako bismo i dopustili da njegovo održavanje ima smisla u recimo nekoj apstraktnoj distopiji, nema logičke protivrečnosti u zamisli kolektivnog kognitivnog suicida. Možda i ne moramo da imamo tako daleko, možda uzmemo recimo Beogradske dnevne novine. Ipak moramo sumnjati u dugoročnost okolnosti koje bi jeli, tako nešto proizvalo. Naime, u krajnjem ishodu on je veoma štetan, odnosno po društvu poguban. Recimo, ako prestanemo da ozbiljno tražimo rešenje za smanjenje emitovanja ugljen dioksida, a to podrazumeva bar neku primjenu naučnih istina u sprovođenju standarda o sprečavanju emitovanja štetnih industrijskih gasova, jer smo odustali od istine, recimo zbog lenjosti ili neke preče zabave, priča o zdravom životu budućih generacija postaje bespredmetna. Ova razmatranja nas možda mogu odvesti filozofskom zaključku da je potraga za istinom neka vrsta intrinsične obaveze ili intrinsične vrednosti, ali ta razmatranja ostavljamo za sada po strani, više o tome biće reći kasnije. Pokušat ćemo kasnije da obrazložimo da je istina normativan pojam, bar u onoj meri u kojoj je u logičkoj relaciji sa pojmom verovanja i znanja. Zamišljeni kognitivni suicid ne mora da bude jedini način da se i predstavimo to stanje postistine. Ali mi možda ne moramo kompletno da odustanemo od istine da bismo bili u stanju postistine. Jel? Naša ravnodušnost prema istini može da se prikaže na sledeći način, naprosto ophrvani pluralizmom vrednostnih stanovišta i raznih doktrina. U savremenom društvu prihvatamo tezu da nema istine koja je jedna i za koju je vredno zalagati se, već smatramo da je svako takvo manje ili više dobro obrazloženo verovanje istinito. Međutim, ako prihvatimo ovakvu tezu prostog epistemičkog relativizma, onda na konzistentan način možemo reći da je nešto istinito za mene, a nešto za vas, i da pritom iz principijelnih razloga imamo pravo da odustanemo od pobijanja stanovišta koje je suprotno naše. Ovo nas vodi relativističkim mantrama. To su dve uglavnom mantre koje možemo ovde, obično tako zbunjujemo studente na početku studija filozofije. Ja. Mogu se uočiti dve relativističke mantre, to su ko si ti da presudiš, ja. ko će reći koje je mišljenje bolje. I druga mantra, to je jednostavno vaše mišljenje. Ja. Moje mišljenje je potpuno suprotno vašem i kraj. Dakle, postoje samo različiti pogledi na stvari, svaki istinit za onog koga ima. Naravno, treba uočiti razliku između tolerancije i relativizma. Čuvena je ona Volterova izreka, jeli, da se ne slažem s onim što vi kažete, ali ću braniti do smrti vaše pravo da to kažete. Jeli. Dakle, tolerancija ne podrazumeva relativizam. Naprotiv, tolerancija implicira da istine ima i da se na putu do nje možemo naći samo u demokratskom okruženju. Možda ne samo demokratskom, nego demokratsko-liberalnom. Dobro, to je sad stvar detalja. Stanovište prostog relativizma je posebno pogubno kad se veže za politiku. Pošto u principu nema istine koja bi prevladala, onda možemo da kažemo da je svako stanovište, čak i ono koje je dobro utemeljeno, propaganda. Možemo dalje tvrditi da je dobar razlog samo moć i obratno. Jasno je da se na taj način približavamo vratima pakla, zato i ovaj izraz u podnaslovu ovog izlaganja, jer se prinuda brani proizvoljnošću, to je najgore. U političkoj teoriji smatra se i političkoj istoriji da je to najgore stanje stvari, ali još od Platona Platon je smatrao da je tiranija najgori oblik od svih onih režima koji počinju da se degenerišu od onog apsolutno najboljeg, jel, kada filozofi vladaju.
Radio Beograd 2.
Dragana Dimitrijević istakla je da je neki oblik postistine postojao i u vreme antičke Rimske republike.
što sam naslov ovog saopštenja sugeriše, moja namera jeste da predučim izvesna pisana svedočanstva koje ukazuju na to da se još u antičkom, odnosno rimskom periodu baratalo postistinom, nasupred relativno raširenoj tendenciji da se na dati fenomen gleda kao na nekakvu skorašnju vekovnu tradiciju. Budući da u ovoj prilici nisam htjela da vas zauzmem konačan stav o tome da li je pred nama stara, mnogovekovna ili pak novija društvena pojava, mada sam sklonija, naravno, onom prvom, naslov ima upitnu intonaciju. Rimska civilizacija se vrlo često posmatra kao početak zapadne civilizacije, za što postoje određeni valjani argumenti, ali naravno i izvesni kontraargumenti. Ovo saopštenje mogli bismo karakterisati kao još jedan prilog potvrđivanju kontinuiteta između antičke, pre svega rimske i savremene zapadne civilizacije. Ako dakle pođemo od toga da u rimskom svetu možemo uočiti daleke naznake savremenih društvenih fenomena, onda bi sledeći korak trebalo da bude da označimo polja u kojima bi takva kompleksna poređenja bila najplodonosnija, a po svemu sudeći sfera politike, odnosno da su svedočanstva političkom životu i idejama starih Rimljana jeste jedno od njih. Od mnogobrojnih i raznovrsnih oblika političkog ponašanja, koji se makar u izvesnom smislu mogu porediti, ovde izdvajam predizbornu kampanju u doba Rimske republike. Bez sve, htela bih da primetim da kad govorimo o starim Rimljanima, neretko odmah imamo asocijacije koje se tiču moćnog rimskog carstva, pa je verovatno nekog iznenadio ovakav naslov, budući da se pitao kakvim predizbornim kampanjama uopšte mi pričamo o doba Rima. Reč je o tome da je doba Rimske republike vrlo često u senci onog perioda koji će uslediti, a to je doba Rimskog carstva. Ja samo sad hoću da stavim tri tačke, tri neka temeljca, godine temeljca u istoriji antičkog Rima, da bi bilo jasnije. 754. na treću godinu pre nove ere, dakle polovina 8. veka, to je godina legendarnog snimanja Rima. Onda 509. godina pre nove ere, to je početak u stvari republike, do 27. godine pre nove ere, što znači da je 5 vekova u stvari bila republika, mi to često gubimo iz vida. Iako najviše podataka o izborima, predizbornim mahinacijama i manipulacijama datira iz doba pozne republike, dakle ovog o kojem ćemo malo kasnije govoriti, ipak postoje svedočanstva da ni u ranijem periodu rimske istorije nisu baš svi izbori za magistrature proticali u redu i miru. Možda jedan od razloga za često veoma uzavrelu atmosferu koja je u Rimu vladala tokom uglavnom redovnih godišnjih izbora za visoke državne funkcije, treba tražiti u činjenici da su se izbori gotovo po pravilu održavali u julu, najtopliji mesec u godini. Pripadnost uglednoj aristokratskoj porodici ili pak povezanost s njom, na primjer putem sklapanja braka, dugo je bio najvažniji preduslov za uspešno obavljanje politikom. Budući se time obezbeđivao veliki broj pristalica i samim tim birača. Vremenom je značaj pripadnosti određenoj uglednoj porodici opadao, a rasla je važnost ličnog ugleda i uticaja. Takođe, kako bi osigurali ostvarivanje svojih planova, političari su katkad pribegavali stvaranju koalicije ili dogovora, doslovno na latinskom amicitia, prijateljstava, o čemu će više reći biti u nastavku. Čini se da predizborna korupcija, latinski termin iambitus, nikad nije bila raširenija nego tokom posljednjeg veka Rimske republike, logično, pa zato se valjda republika i propala. Građani iz nižih slojeva bili su grupisani u političke klubove, a profesionalni agenti organizovali su i plaćali glasače. Izborne skupštine ne samo da su bile sastavljene od kupljivih glasača, već su se često pretvarale u sukobe naoružanih bandi. Naime, pristalice određenog političkog vođe bile su uvežbavane za primjenu sile, te su često pristojni građani zazirali od poljuljive na biralištima. Mislim, to će se verovatno desiti pre ili kasnije i nama. Najslavniji rimski besednik, Marko Tulije Ciceron, je jedini rimski političar o čijim predizbornim kampanjama imamo podatke, što se kaže, iz prve ruke. Iz njegove intimne prepiske sa najboljim prijateljem Atikom, kao i iz priručnika predizbornu kampanju koju je po svojoj prilici sastavio njegov rođeni brat, Kvint Tulije Ciceron. Sad ćemo posvetiti malo više pažnje ovom priručniku, budući je on posebno važan za našu glavnu temu, to je za postojanje ili nepostojanje postistine u antičkom Rimu. Spis Commentariolum Petitionis, ili u srpskom prevodu kratak priručnik za predizbornu kampanju, sudeći prema autorovom eksplicitnom objašnjenju, napisan je za jednu sasvim određenu priliku. Za predizbornu kampanju konzulskog kandidata Marka Tulija Cicerona 64. godine pre nove ere u Rimu, ali se sa sigurnošću može reći da je bio zamišljen kao relativno sveobuhvatan i univerzalan priručnik za predizbornu kampanju u doba pozne republike.
Nenad Cekić govorio je o tome da post istina može da se uporedi sa ubeđivačkim definicijama.
Ja mislim da je zapravo ovo otkrivanje značenja, recimo, postistine. Otkrivanje već je otkriveno. Kao što vidite, ova definicija koju nudi oksfordski rečnik za postistinu iz 2016. godine govori otprilike ono što je rekao Stevenson. Ono što se odnosi na okolnosti u kojima objektivne činjenice postaju manje uticajnim oblikom javnog mnjena od pozivanja na emocije ličnog ubeđenja. Znači, praktična eksplikacija metoda ubeđivačkog definisanja. Imate neki neodređeni deskriptivni sadržaj i imate taj kontekst ili neku jaku reč ili temu koju prosto podmećete kao nešto gde hoćete da preusmerite interes. Znači, u ovom tekstu iz 1938. godine, znači, dve su, recimo, te karakteristike moralnog jezika, to su dinamizam i magnetizam. Kada imate te dve komponente, one srastu na određen način i onda je to ubeđivačko definisanje zapravo vrlo efikasno, jer se tranzicija, preusmerenje interesa na osnovu značenja obavlja neprimetno i u tome jeste suština dobre manipulacije. Istina, kao termin, ima naglašenu, zapravo pozitivnu vrednostnu komponentu. I ona je pogodna za ubeđivačke redefinicije. Niko još uvek nije rekao baš otvoreno, ovo sada sa čime ćemo se sresti je taj pokušaj, ali nije rekao ne treba mariti za istinu ili ne interesuje uopšte šta je istina i tome slično. I ta komponenta pozitivna je nešto što je prosto ugrađeno u upotrebu reči istine. Znači, prosto to što su otkrili ovi sa Oksforda nisu otkrili ništa novo, mislim, Stevenson je to otkrio 1938. godine. Međutim, čini mi se da u slučaju ubeđivačka definicija imamo jedan inverzan proces. Znači, klasična ubeđivačka definicija zadržava emotivnu komponentu i nudi novo pojmovno značenje. Prava kultura nije načitanost i upućenost u umetnost, nego je rušenje tabua. Klasična ubeđivačka definicija. Znači, ono što se menja je pojmovni sadržaj. Da vidimo šta se desilo sa postinstvom. Znači, moje pitanje je čemu ovaj prefiks post služi? Zapravo mislim da služi tome da se poništi vrednostna komponenta istine. I da istina deskriptivno je jako teško preusmeriti. Znači, kako reći istina nije istina. Mi imamo te intuitivne ideje u istini da je reč o činjenicama, da kažemo. Tako mislim, znači ne moramo da govorimo sada o definicijama istine filozofske i ono slično, već prosto ljudi imaju predstavu da je to nešto što se je dokazilo, nešto što se može saopštiti u komunikaciji i da je relativno jasno odredljivo. Ovde je takođe reč o igri značenja, s tim da je ovaj termin post ubačen da bi se poništila pozitivna komponenta termina istina. U suštini, tvrdi se da istina nije bitna, nije vredna ili čemu uzbuđenje. Tim povodom i obično se na što ne treba mnogo obraćati pažnju. Kad govorimo o ovim analizama, govori da je to vreme Brexita i vreme Trumpa. Stevenson je pisao 1938. godine u vreme Goebbelsa. Pa šta? Mislim, svako vreme ima neke svoje Trumpove i neke Brexite. Ako mi mislimo da ima neki specifičan položaj u univerzumu, mislim, zbog vremenske skale na kojoj se trenutno nalazimo, mislim da nemamo.
Drago Đurić u svom izlaganju govorio je o postistini u kontekstu verovanja ljudi.
Nekako i dalje smo u uverenju da većina ljudi koja nastupa u javnoj sceni i koja izlaže neko verovanje zapravo veruje da, kako da kažem, da je to što on tvrdi istinito. Dakle, pokušava da nam pokaže da je to što on tvrdi istinito. Ono što zašto smo na javnoj sceni uskraćeni, jeste zapravo mogućnost dobrog opravdanja, odnosno izlaganja dobre evidencije. Naravno kad reč o kompleksnim pitanjima. Taj problem, to pitanje postistine pojavilo se vezano za politiku. Dakle, nekako kao da je sfera nauke nešto malo drugačije, u sferi nauke nešto drugačije, u naučnoj javnosti, mada i tu ima problema, vezano je za politiku i tiče se zapravo onoga šta mi vidimo u političkoj javnosti, kako nam izgleda politička javnost. Dakle, u političkoj javnosti vidimo nešto što se zove nekakva proliferacija raznih tvrdnji i izlaganje raznih verovanja za koja, naravno, pretpostavljamo da oni koji izriču smatraju da su istinite. Ili oni koji ih izriču smatraju, nekako pokušavaju da nam kažu i onda kad ne veruju da su istinita, da nam nekako sugerišu da oni misle da je to istina i da bi mi trebalo nekako da prihvatimo da su ta ta uverenja, da su te tvrdnje koje se izlaže javno, da su istinite. Da? Na javnoj sceni i u javnom prostoru nema toliko, mislim, nisu to naučni časopisi, nisu to izlaganje knjiga, nije to prezentacija istraživanja i tako dalje, nego je zapravo imamo skraćenu formu izlaganja u kojem se sada izlažu neke tvrdnje i koje zapravo razmatramo sa stanovišta zapravo uverljivosti. Sa stanovišta, kako da se, negde dopadljivosti, sa stanovišta nečega što nas zanima ili što nas se na neki način tiče, ali za šta zapravo ne možemo pribaviti ozbiljnu evidenciju ili ne možemo imati dobru evidenciju, odnosno ne možemo izložiti dobro opravdanje. U politici je druga stvar još važna, a to je zapravo da imamo posla sa nekim ciljevima i vrednostima, pa onda i sa nekom vrstom emocijama da koje je malo teško primijeniti uopšte pojam istine, kako uopšte istinosno-vrednostno vrednovati te stvari. Dakle, na koji način da vrednujemo da je meni stalo do nečega, a nekom drugom stalo do nečega. Jedino ako pretpostavimo sad nekakav zajednički cilj, pa nekako koherentistički kažemo da ja, da ono za što ja zastupam vodi tom cilju, a ovo drugo je u protivrečnosti tim ciljem u nekoj izvedenoj, ali to je sad neko drugo pitanje. Dakle, da primimo jednu razliku koja bi otprilike bila sledeća, da imamo verovanja koja pretpostavljamo da su istinita, za koje nemamo neko opravdanje, i onda verovanja za koja pretpostavljamo da su istinita, a za koja imamo neko opravdanje, imamo neku dobru evidenciju, kako se ovde kaže. I, kao što sam malo pre rekao, najčešće u politici, na javnoj sceni, mi rukujemo verovanjima za koja nemamo dobro opravdanje. Ima više razloga zašto nemamo to dobro opravdanje. Jedan od glavnih je to što akteri koji nastupaju javno, jer kad se kaže javna diskusija i tako dalje, naravno ne diskutujemo svi, i nismo, nego imamo određene aktere, stranke, ne znam, pokrete, one koji nekog predstavljaju i tako dalje, koji se onda pojavljaju na ovoj sceni i izlažu nekakvo svoje gledanje na stvari. Oni onda promovišu stvari kroz svoje tvrdnje, neke vrednosti, ukratko ih obrazlažu, mi nemamo priliku da to proverimo, i onda na šta se oslanjamo? Pa oslanjamo se na to da verujemo tim ljudima ili ne verujemo. Da nam oni ostave utisak o tome da ako nadugačko obrazlažu, to može da ima vrlo negativne posljedice, da ljudi gube strpljenje, ne slušaju ih, da oni sad da dugačko izlažu evidenciju, proceduru po kojoj su došli do evidencije i tako da sve ono što pretpostavlja nauku, onda oni ili izgubite strpljenje pa to više ne slušate, ili prosto neko može pomisliti da vi to na dugačko pričate zapravo da obrazložite neku laž, zapravo nekakav psihologički mehanizam po kome onaj ko nešto veruje, on to odmah kaže, a onaj ko pokušava da nas uveri u nešto pogrešno, na dugačko priča da bi nas uverio u to. Mene sad zapravo ono što me zanima i što mi se čini da je tu tema, jeste u stvari kako se formiraju verovanja i kako sad kruže verovanja. Na kako tlo nailaze razna verovanja koja se izlažu, za koja pretpostavljamo, sem ovih ekstremnih slučajeva koji se navode, ne znam, Trumpovo, tipa on kaže ovo je najstarija kafana u Americi, nekomu kaže nije, on kaže ma nema veze. To je potpuno, ja mislim da to van analize, da to uopšte nije nešto što je važno, jer ljudi veruju nešto nekim drugim tvrdnjama Trumpovima, a ovo da li je kafana najstarija ili ne, prosto nije, nikome nije važno, tako. Stvarno, kad je Duško predložio temu, ja sam se setio jednog Persovog teksta kojeg sam davno čitao, koji se zove Učvršćivanje verovanja. On nam govori o načinima na koji se učvršćuju verovanja zapravo. Prvi način o kome on govori, on ga zove metod upornosti, ali tako? On zapravo govori da ljudi ne mogu dugo da izdrže u skeptičkom stanju. Dakle, ne mogu da istrpe to stanje u kome nemaju odgovore na neka pitanja, u kome se pitanja koje obično neko izlaže kao, u kome ćete stvari posmatrati u upitnoj formi. I da oni vole da imaju nekog objašnjenja, da što pre dođu do tog nekog objašnjenja, tih pojava, pa onda, kako da kažem, onda su stvorili da prihvate prvo nekakvo objašnjenje ili najuverljivije, ili nekakvo najdopadljivije, ili od najvećeg autoriteta izrečeno objašnjenje, u svakom slučaju da se prekine to stanje sumnje, odnosno to stanje neodređenosti.
Milanko Govedarica govorio je o psihološkim aspektima post istine.
Dakle, mislim da nije sporno da možemo govoriti o subjektivnim istinama, odnosno istinama subjektivnosti, ili o intersubjektivnim istinama, o istinama koje se tiču društvene realnosti. Ljudi nešto kolektivno umisle, recimo car je go, i to onda postaje jedna nova vrsta istine i nova činjenica. Bilo bi i suviše lako i dobro, naravno, ako bismo mogli da očekujemo da će se konsenzus kod ljudi zasnivati na onome što su objektivne činjenice. Često ljudi, znajući objektivne činjenice, ignorišu ih i u tom smislu mislim da je konsenzus nešto što se ne može zasnovati na objektivnosti, na objektivnom stanju stvari. Kada je reč o hiperrealnosti, recimo Baudrillard je jedan od teoretičara koji koristi tu reč i on koristi sintagme tipa da postoji nešto što je stvarnije od stvarnog. Dakle, za hiperrealno možemo da kažemo da je nešto stvarnije od stvarnog, koliko god to čudno zvučalo, jeli? Ili može se reći da je hiperrealno ono što je nestvarno stvarno. Dakle, hiperrealnost je nestvarna stvarnost. Sad sve to deluje kontradiktorno, ali da stvar učinim malo pristupačnijom, mi imamo onu izreku, pazi šta sanjaš, može ti se to ostvariti. A zapravo kada govorimo o hiperrealnosti, onda se dotičemo tog iskustva da stvari koje su nekada bile samo zasnevanje, zamaštanje, sad postaju realnost i onda to može imati posljedice koje nam baš i ne prijaju. Dakle, možemo biti neprijatno iznenađeni kada nam se ostvari san. U tom smislu, dakle, ovo stvarnije od stvarnog ili nestvarno stvarno ne mora da ima pozitivno značenje, često ima i traumatično značenje kad se nešto isuviše lako realizuje. Šta bi, dakle, teorijski posmatrano podrazumevala hiperrealnost? Pa rekao bih da je jedno od boljih određenja hiperrealnosti to da je reč o sofisticiranoj tehnološkoj realnosti. Dakle, hiperrealnost je svakako jedna veštačka realnost koja ne bi bila moguća bez visoke tehnologije, visokih informacionih tehnologija, da kažem još preciznije. I u tom smislu je hiperrealnost produkt zapravo prethodnog istorijskog razvoja. Ono što tu tehnološku realnost čini sofisticiranom, zašto naglašavam tu reč sofisticiranost, to je zapravo činjenica da savremena informacijona tehnologija omogućava čovjeku da se bavi finalnim proizvodima, nečim što je, da tako kažem, krajnji ishod svih naših aktivnosti. Dakle, ukoliko je tehnika i tehnologija u prošlosti bila instrumentalnog karaktera, služila je kao sredstvo da se dođe do nekog cilja, recimo taj cilj možemo da nazovemo sreća, zadovoljstvo i tako dalje. Juče je i Duško pominjao to da ljudi prosto mogu više drže do sreće nego do istine. Visoka tehnologija više nije sredstvo. Ona direktno komunicira sa ciljevima, sa nečim što je zadovoljstvo, što je blaženstvo, doživljaj radosti i tako dalje. U tom smislu je, dakle, posredi proizvodnja mentalnih stanja. Dakle, ono što je specifičnost te informacione tehnologije, to je da se tu proizvodi ne sredstvo koje će nam poboljšati život, već direktno se utiče na kvalitet života, na kvalitativno obojeni subjektivni doživljaj, da tako kažem, i to pozitivan doživljaj. U tom smislu su mnogi teoretičari, da se sad ne zadržavam previše na tome, govorili kako je najviši proizvod savremenog društva proizvodnja tih mentalnih stanja ili slika, kako je spektakl, recimo, glavni proizvod savremenog društva.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.